Podobenstvo, ktoré dnes budeme preberať, budeme čítať z Evanjelia Lukášovho z 5. kapitoly od 30. verša do konca tej kapitoly po 39. verš. Tak prosím vás, pozrite si, otvorte si Evanjelium Lukášovo. 5. kapitolu od 30. verša. Farizei a zákonníci reptali a hovorili jeho učeníkom: prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi? Ježiš im povedal: lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som pozývať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. Povedali mu: Jánovi učeníci sa často postia a modlia. Podobne aj učeníci farizejov. Ale tí tvoji jedia a pijú. Ježiš im odpovedal: nemôžete žiadať, aby sa svadobní hostia postili, kým je ženich s nimi. No prídu dni, keď im ženicha vezmú a vtedy sa budú postiť. Povedal im aj podobenstvo. Nikto neodtrhne látku z nového odevu a neprišije ju na starý odev. Lebo ináč by potrhal nový odev a nová záplata by sa k starému nehodila. Ani nikto nenalieva mladé víno do starých mechov, lebo nové víno by mechy potrhalo. Vytieklo by, aj mechy by sa zničili. Mladé víno treba nalievať do nových mechov. A vôbec, kto sa už napil starého vína, nemá chuť na mladé. Povie si, staré je lepšie. Toto podobenstvo som nazval novozmluvné náboženstvo. Ak si spomínate tie podobenstva, ako ich preberáme, som zatriedil o takých troch častí. Prvá bola vstup do kráľovstva Božieho. Táto druhá časť je o tom, aké princípy, zásady platia pre prácu a život v kráľovstve Božom. A tu sme pred akýmsi tajomným výrokom nášho pána, takýmsi enigmatickým výrokom, kde vnímame, že niečo je tu veľmi dôležité, ale ako keby sme necelkom jasne vedeli, o čo tam ide, a musíme si pomôcť takým akousi teológiou novej zmluvy, alebo ak chcete dogmatikou, že o čomu vlastne tu ide. Z kontextu sa dá povedať, že keby tam nebol použil Lukáš, že povedali im aj podobenstvo, tak neviem, či by sa tieto dve pripodobnenia zarátali medzi podobenstva. Pretože podobenstvo väčšinou má nejaký príbeh, že teda sa niečo deje, je to nejaká udalosť. Zoberte si marnotratného syna napríklad, alebo dobrého pastiera. Vždy tam je nejaká udalosť, niekedy dlhšia, niekedy kratšia, ale vždy tam ide o niečo, že sa deje. Tu máme akési pripodobnenia, záplata z nového pevného, nejakej pevnej látky, keď sa prišie na staré, tam, že ste to robili, nie, na staré rifle, keď si prišiete dobrú pevnú látku, tak sa to otrhne. Mne sa to stalo, ja som to robil, keď som bol možno 15 alebo 18 ročí, som mal staré rifle, som na to našiel nové. Takže som to skúsil. Bola to iná látka ako za Ježišových dôb, ale viem, čo to je. Pokiaľ ide o tie mechy, tak to bola vypracovaná koža, ktorá bola stiahnutá tak, buď z kozy, alebo ovce, že nebola rozrezaná, len boli na nej otvory pre nohy a pre krk a všetko ostatné bolo teda zašité. A toto používali, takúto vypracovanú kožu, na uskladenie vína. Každý vie, že mladé víno ešte fermentuje, ešte pracuje, a keď sa dalo do starého, takejto starého mechu alebo starej kožice, ako to Roháček prekladal. Samozrejme, že možno, že vám strelilo už niekedy víno, keď ste naliali mladé víno do fľaše a zátkovali, nie? A na plafóne bola. Každý to vie, že ako to pracuje a že tam je takáto sila. A Ježiš tu použil tieto prirovnania pri takej udalosti, kde išlo o pôst. A tu vnímame, že Ježiš ako keby mal problém s tými učeníkmi. On ich učil novozmluvné náboženstvo, to, čo som ja nazval tú dnešnú tému, v starozmluvnom období. Pretože Ježiš žil za období starej zmluvy, za platnosti Mojžišovho zákona, Sinajskej zmluvy. A tých učeníkov pripravoval ale na dobu, ktorá príde potom, keď už on zomrie, vstane z mŕtvych a bude vyliatý Svätý Duch. Takže tam museli byť zvláštne napätia. A viete si predstaviť, že Ježiš ako Boží syn, ako niekto, kto je absolútne jedinečný a nenapodobniteľný, robí obrovské zázraky, ľudia za ním idú s otvorenými ústami, úžasnutí. Teraz sa pozrú na jeho učeníkov a hovoria, ale tí nie sú nejakí zbožní. Však všimnite si tam to, čo tam povedali o učeníkoch Jánových a farizeov, že teda oni sa postia a teda dodržujú všetko veľmi zbožne. Hej. A tvoji učeníci tí jedia a pijú. No, teda, skoro by sme povedali žeru a pijú, nie? Opíjajú sa. To oni to tak veľmi drsne mysleli. Nie je to tam takto napísané, že žeru a opíjajú sa, to nie. Ale to, čo za tým je, kde je tá zbožnosť? A Ježiš im odpovedá najskôr tým, že však toto je svadba. Je na zemi a ako keby im povedal, tak pôst je o bolesti, o smútku, ale moja prítomnosť na zemi je o radosti. Ale ja sa chcem potom venovať tým dvom pripodobneniam, ktoré sú nazvané akože podobenstvo. A rád by som, aby sme rozmýšľali, že čo asi tým myslí, tým novozmluvným náboženstvom. Pretože to je absolútne rozhodujúce pre nás. Ježiš žil pod starou zmluvou. To je niečo, čo je veľmi dôležité. Ak dovolíte, ja urobím poznámku na jednu vetu, ktorú všetci dlhodobejší kresťania veľmi dobre poznajú. A to je z knihy, ktorá v roku 1896 vyšla v Chicagu, v jeho stopách, alebo v jeho šlépiejich, ako sa to u nás preložilo. Alebo sme to mali po česky, možno aj to máte. Táto kniha vychádza z prvého listu Petrovho, kde doslovne je napísané, že choďte v jeho stopách, nasledujte v jeho stopách 1. Petra 2.21. K tomu ste povolaní, aj Kristus za vás trpel, nechal vám príklad, aby ste nasledovali v jeho stopách. Takže nasledovať v Kristových stopách je biblická myšlienka. Môže mať ale jeden problém, ktorý sa mi zdá, že v cirkvi sa veľmi radikálne vyskytuje a tá poznámka na túto výzvu nasledovať v jeho stopách je tá istá, ako som voľakedy hovoril na Kempenského, ak si pamätáte, sme hovorili o Kempenského imitáciu Christi alebo nasledovanie Krista, napodobňovanie Krista a tam tiež ide presne o túto vec. Čo to znamená napodobňovať Krista? A to je prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť, keď hovoríme o tom, že je tu nové víno a nové rúcho. Pán Ježiš Kristus ako Boží syn žil pod Mojžišových zákonom. Teda ak by ste ho chceli naozaj napodobňovať v tom historickom zmysle, tak by ste museli robiť, poslúchať Mojžišov zákon. Je to kresťanské? No to je galacká heréza. Teda rozhodne to nemôže znamenať, že budeme napodobňovať pána Ježiša v takomto historickom zmysle. Druhá poznámka, ktorá je veľmi dôležitá k tomuto, je, Ježiš bol dokonalý Boží syn. Ak naša poslušnosť má byť takáto dokonalá, tak musíte dnes zomrieť a žiť vzkriesený život. Poslušnosť, ktorú má kresťan, je výchovná poslušnosť Ducha Svätého, ktorá je prispôsobená pre jeho stav, v akom práve je vo svojej duchovnej vyspelosti. Ak to tak nie je, tak zabudnite na to, že ste ospravedlení. Ježiš bol dokonalý Boží syn, bezhriešný, nikdy nie, ani myšlienkou nezhrešil. A ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, Ježiš mal nejaké poslanie. Ak my máme také poslanie, presne ako Ježiš, no tak musíme to robiť, čo on. Len viete, ak si dáte túto zásadu a poviete to povedzme mladému človekovi a on si povie, no tak hral by sa Ježiš pri počítači? Pozeral by Ježiš televízor? Chodil by Ježiš do Teska? Čítal by kriminálne romány? No a keď si dáte takúto zásadu, tak možno, že to niekomu funguje, ale niekto pod tým buď presahne byť kresťanom, alebo bude tak zošnurovaný, že trochu radosti sa v ňom nedorežete. Je tam v jeho šľapajach, alebo v jeho stopách, ale tam je o tom, že máme byť pripravení trpiť ako Ježiš. A nie, že máme robiť, ako to tento autor interpretoval, čo by robil Ježiš. Okrem toho, za tou otázkou, čo by robil Ježiš, a on to tam aj má v tej knihe, je keby tu bol. Viete, v čom je to problém? Čo je to keby tu bol? Vari, neveríte, že Ježiš je tu? Ježiš povedal, keby tu bol v tele, bolo by to pre nás horšie. Ježiš povedal, pre vás je dobré, aby som odišiel, lebo ak neodídem, nepríde tešiteľ. Pre vás je lepšie, aby som prišiel k vám, nenechám vás sirotami, je to v Biblii? Prídem k vám. Splnil tento sľub alebo nie? Cirkev, splnil Ježiš sľub alebo nie? Tak je tu. Tak ho môžeš počuť. Môžeš vedieť, čo chce, aby si teraz robil. Nie, čo by robil, keby tu bol. Toto je hereza. Keby tu bol? Aké keby tu bol? Cirkev, kde sme? Viete, čo povedal Darby? Darby povedal, viete, kto je Darby? Darby povedal, že všetky korupcie, všetky skazenosti kresťanstva sa dajú vystopovať. Ja si myslím, že to trochu prehnal, ale to sa mi páči, tento výrok. Všetky skazenosti kresťanstva sa dajú vystopovať k tomu, že nalievame nové víno do starých mechov. Že chceme robiť starozmluvné náboženstvo, že chceme robiť galackú herézu. Novozmluvné náboženstvo je o inom ako starozmluvné. Ježiš chcel, aby sa jeho učeníci pôstili, ale chcel, aby ten pôst mal iný rozmer ako starozmluvný pôst. Keď rozmýšľame o tomto, a toto je teraz dogmatická, že všimnite si, že tu k tým podobenstvám nie je až tak čo veľa povedať, ale je strašne dôležité, aby sme rozumeli, teda aká zmena nastala. A myslím si, že keď čítate novú zmluvu, budete súhlasiť, že by sme mohli povedať dve alebo možno tri veci, záleží na tom, ako sa na to dívame, ktoré sú radikálnou zmenou oproti Mojžišovmu zákonu, oproti starej zmluve. Prvá vec je najdôležitejšia, ktorú Ježiš urobil, zomrel. Najdôležitejšie Ježišovo dielo je jeho smrť. Neviem, či si to vždy uvedomujem. Ježiš robil množstvo dobrých skutkov. Sláva Bohu za to, že ukázal, že nás má rád. Ale keby bol všetkých ľudí na svete uzdravil, dokonca keby bol všetky choroby zrušil, ako si niektorí myslia, že Boží syn uzdravoval po jednom, keby som ja bol Boží syn, tak by som zrušil choroby na svete. Dá sa tak uvažovať? Mohol Ježiš zrušiť všetky choroby? No samozrejme, že mohol, však on bol stvoriteľ. Tak na čo uzdravoval po jednom? Čo to je za teáter, keď ja môžem povedať, choroby nebudú, všetky nemocnice prázdne, všetci ľudia sú šťastní. Na čo po jednom uzdravovať? O čom to je? On neprišiel zrušiť choroby. Prišiel ukázať, že my sme na smrť chorí a keď sa obrátiš k Bohu, tak Boh sa o teba stará. Ale to, že ťa uzdraví, to nie je jeho najdôležitejšie dielo. Ak ťa uzdraví. Jeho najdôležitejšie dielo je, že za teba zomrel a že máš nádej v novom živote. Takže uzdravovanie je, dá sa povedať, akási vedľajšia činnosť Božia, ktorou ukazuje svoju moc, aby sme mu verili. Ale Ježiš neprišiel, aby uzdravoval, aby zrušil nemoci. Koľký z nás by nikdy Boha nehľadali, keby neboli v chorobe? Je to tak? Kedy sa lepšie modlíte? Keď bolí, alebo keď je dobre? Keď máme plné brucho, nič neboli. Spíme, len tak sa trasú okna. Ale keď bolí, o Bože, Bože, Bože. Aj Voltaire, ktorý bol ateista, alebo proste, neviem, či bol ateista, ale bol určite deista, ktorý neveril, že to treba modliť. Bol na nejakom, na nejakej plavbe, bola búrka, modlil sa. Potom vraj prosil priateľov, aby to nikde nepovedali, že sa modlil, lebo sa hanbil. Vraj. No, neviem, či je to autentické, ale aj ateisti sa dobre modlia, keď je zlé. Ježiš prišiel, aby zomrel. A to bolo jeho dielo. Potom druhá vec, ktorá súvisí s tou prvou, a možno, že je to jedna vec, jedna udalosť, vstal z mŕtvych. Nová zmluva je vzkriesený Ježiš. To je nová zmluva. Nie Ježiš, ktorý chodí v sandáloch po Palestíne. Ten je pre nás strašne dôležitý. Ale ak sa s ním chceme kontaktovať, tak máme túto otázku. Čo by robil, keby tu bol? No tak ten už nepríde. Ten, ktorý chodil v sandáloch a bol vo fyzickom tele. On je v oslávenom tele a prišiel v Duchu Svetom. Skriesený Ježiš prišiel v Duchu Svetom a to je tretia, absolútne dôležitá vec. Kresťanstvo je poslušnosť Ducha Svetého. Ako predpovedal Ján, že čo bude robiť ten, ktorý ide za ním? Ja vás krstím vodou, ale ten vás bude krstiť Svätým Duchom. Dve veci povedalo Ježišovi. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. To bol kríž. A on vás bude naplňovať, ponárať do Ducha Svätého a to je naša poslušnosť. Ale ako Darby povedal, strašne sa mi to ráta, lebo to je moja skúsenosť. Ak to nie je vaša skúsenosť, chváľte Boha, ale moja skúsenosť je, že my milujeme staré víno. A Ježiš to tu konštatuje a je to až otriasajúce, ako to povedal. Kto pije staré, nechce nové. Málo kedy vzbudíte taký odpor v cirkvi, ako keď začnete zdôrazňovať nový život v Duchu Svetom. My máme radi staré spôsoby. Sú bezpečnejšie. Sme v tom usadení. Takže tento problém nového a starého je jeden z najvážnejších problémov cirkevného aj nášho osobného života. Novozmluvné náboženstvo je niečo, čo niekde v hĺbke srdca nechceme a čo sa bojíme. A ja, keď o tom kážem, tak sa bojím, že keby to naozaj prišlo, tak tiež by som nebol kto vie aký nadšený. Jedna vec je o tom hovoriť, jedna vec je, viete, prebudenia, keď bol vyliatý Duch Svätý v dejinách, tak nazvali to niečím, čo sa veľmi nehodí ten názov, ale je to historický názov, Svätý neporiadok. A Pavel jasne hovorí, že všetko nech sa deje v pokoji a po poriadku. Takže mnohí ľudia, ktorí vedia o tom, že Duch Svätý pôsobí neporiadok, kážu nie Ducha Svätého, ale neporiadok. Lebo si myslia, že tak keď urobíme trošku neporiadku, hej, začneme vykrikovať, ruky dvíhať, tancovať, už tu bude Duch Svätý. No, to je poriadna hlúposť. Ale deje sa to neustále. Lebo my by sme chceli Ducha Svätého nejak ovládnuť, chytiť ho, tak by som povedal, prepáčte, že tak poviem, Duch Svätý je Boh, za nohy a povedať, a teraz pôsob. No lenže Duch Svätý je Boh a robí to, čo páči. To, čo sa mu páči. A nie to, čo my mu chceme predpísať. Napriek tomu, že neporiadok nie je dôkaz pôsobenia Ducha Svätého, ak chceš pôsobenie Ducha Svätého, musíš sa pripraviť na neporiadok. Ja som diskutoval včera s mojim bratom Sihom o tom, že aký je rozdiel, keď vám urobí neporiadok malé dieťa Niekedy, keď prijete do izby malého decka, ktoré má tak, viete, dobcom povedal, že dajte mi 200 lezúňov, či ako sa to povie dnes, a ja dobijem svet. A keď ho necháte v takej miestnosti, kde nie je pripravená pre deti, tak je to ako po výbuchu bomby. Súhlasíte? Aký je rozdiel, keby tam tá bomba naozaj vybuchla, a keď to dieťa urobí neporiadok? Aký je rozdiel? No, nie, ešte, že keď tam je granát, tak tá deštrukcia je väčšia a zničí viac. Ale predpokladajme, že naozaj rozbije niektoré veci, ktoré aj to dieťa rozbije. Aký je rozdiel? Bomba hovorí o beznádeji a dieťa hovorí o nádeji. Život pôsobí neporiadok, ale dá sa vychovať. Má budúcnosť. Neporiadok, ktorý je deštruktívny, nevedie nikam. Ale neviem, či sme pripravení rozlišovať medzi neporiadkom, ktorý je zo života, malých detí, ktoré sa obrátili a sú nadšené a robia proste okolo seba špinu a neporiadok, ale dajú si povedať, pretože sa to dá vychovať, a medzi deštruktívnym neporiadkom, ktorý je tam preto, že chceme rebéliu. Nepáči sa nám cirkev, nepáči sa mi, že sedíte v laviciach, nepáči sa mi, že spievate takéto piesne, nepáči sa mi, že takto sa obliekate, to je všetko staré, treba nové. Prečo nové? Lebo sa mi to nepáči. No ak sa mi to nepáči, to ešte nie je Duch Svätý. Súhlasíte? Ja nemám nič nové, len sa mi nepáči staré. To je revolúcia, akú robil Lenin a Castro a všetci zrušiť staré, ale čo je nové? Aha, po 70. rokoch Sovietský zväz, na večné je veky, aký bol, hej, sa ju znerušíme, už idú späť. Prečo? Lebo nemali nového človeka. Lenin bol presvedčený, že keď zmení kapitalizmus a socializmus, že bude mať nového človeka. Použil na to Pavlovové pokusy, snažil na psoch zistiť podmienený reflex, že hádam, tí robotníci budú nesebeckí a láskaví, lebo on im dal jesť. My potrebujeme nového človeka, nielen zrušiť staré. A keď je neporiadok, tak sa pýtame, prečo je neporiadok. Ale Ježiš hovoril o Duchu Svätom, že duch je, kam chce, veje a nemôžeš ho uchopiť. Takže tento súboj medzi starým a novým bol v Ježišovej dobe tu, keď chceli od neho, aby v starej dobe robil nové. A on povedal, nie, oni sa budú postiť potom, keď príde nová doba. My máme opačný problém. My v novej dobe, v novej zmluve robíme staré. A teraz by som chcel, ak dovolíte, niekoľkými miestami písma ukázať, že ako to asi funguje. Teda nová zmluva, ešte raz opakujem tie tri veci. Nová zmluva je tam, kde žijeme z Ježišovho kríža, kde funguje jeho smrť, kde pôsobí na nás jeho smrť. Nová zmluva je tam, kde pôsobí Ježišovo vzkriesenie, kde nie sú len predpisy, zákazy, príkazy, ale kde vieme, že Ježiš je prítomný. Nie čo by robil, keby tu bol, ale keď viem, že je tu, že sa s ním rozprávam, že sa ma dotkol. Ježiš nie je ďaleko. Ak ti je Ježiš ďaleko, si v starej zmluve. Možno, že si znovu zrodený, ja neviem. Je množstvo obrátených ľudí, ktorí sú narodení znovu a nerozumejú tomu, že Ježiš nie je ďaleko. Ježiš nemôže byť bližšie, ako že je v tebe. Je to tak? Už bližšie nemôže byť, ako že je v tebe. Lebo kto nemá Ducha Kristovho, nie je jeho. Si kresťan? Tak Duch Svätý je v tebe. Že ho nepočúvaš, že sa to treba naučiť, o tom to je. Nová zmluva nie je niečo, že to na vás padne, a že teraz máte nejaký zážitok, to je možno ďalší problém typu kresťanstva, ktorý my pestujeme. My sme sa naučili, že kresťanstvo je o krízach, o zlomoch. Bol si bezbožný, obrátil si sa, si kresťan. Si kresťan, naplnený duchom, wow, úžasné. No dobre, tie krízy tam sú a je jasné, že v Biblii o tom je písané. Ale kde je rast? Videli ste už niekoho zlomovo sa naučiť matematiku? Že to na neho padlo a zrazu, alebo hudbu, hej, sadol za klavír, padlo na neho, už bol z neho Richter alebo niekto. Hej. No tak toto nefunguje, ani v kresťanstve to tak nefunguje. Ak si sa stal kresťanom, ešte sa musíš učiť. Ak si naplnený duchom, ešte musíš sa naučiť v tom žiť. A to je pomalý proces. My veríme v zlomy. Niektorí tak, že každé bohoslúžby majú výzvu. Bo ľudia vždy myslia, že keď pôjdem dopredu, niečo sa stane, budem iný, odtedy budem iný. Ja verím v tieto zlomy. Ale pozrite sa na ľudí, ktorí sú každé bohoslúžby vpredu, že či až tak rýchlo rastú. Niekedy je to, až by som povedal, veľmi smutné, ako to vyzerá. Pretože tieto dve veci treba spojiť. Treba sa to naučiť. Takže poďme k tomu, čo som chcel hovoriť. Keď Ježiš hovoril o nových šatách, nie len o novej záplate, tak keď prečešeme novú zmluvu a hľadáme, že čo to asi môže byť, tie staré šaty, tak v Rímanom 8. kapitole v 3. verši nájdeme, že zákon Mojžišov, príkazy, zákazy, nie sme schopní preto plniť a žiť, lebo sme slabí pre našu telesnosť. To nie je telo ako organizmus, ale pretože sme v tele. Toto telo nie je schopné poslúchať Boha. Je to biblické? To staré rúcho je telesnosť. Na to, aby ste mohli poslúchať Boha, musíte žiť vo vzkriesenej poslušnosti. Čítajte 6. kapitolu Rímanom. To je dogmatická vec, takže ja asi nemám často celé vysvetliť, ak tomu náhodou nerozumiete, čítajte 6. kapitolu Rímanom. Ale v 6. kapitole Rímanom je to veľmi jasne napísané, že my máme byť poslušní v novote vzkrieseného života. Vzkriesený život Ježišov je samozrejme pre nás dôležitý, aby my sme mohli vstať z mŕtvych, keď zomrieme. Ale 6. kapitola Rímanom veľmi jasne ukazuje, že vzkriesený život Ježišov pôsobí aj na nás, aby sme mohli poslúchať Ducha Svätého. Nie je Mojžišov zákon, nebudete chodiť do Jeruzalema obetovať, aj keby tam bol chrám, akože nie je. Ale máte poslúchať Ducha Svätého a to sa nedá v slabom tele. Potrebujete na sebe prežívať moc vzkriesenia. O tom hovorí apoštol Pavel v 3. kapitole Filipským, kde hovorí, že po jednom túži, aby prežíval moc Kristovho vzkriesenia na sebe. Na čomu to je? Kristovo vzkriesenie je nová zmluva. Tá energia, ktorá je tu namiesto toho, že si povieš a odteraz budem mať takúto zásadu, a odteraz nebudem, ja neviem, sa prejedať, a odteraz budem, ja neviem, nebudem piť, alebo odteraz budem hovoriť pravdu, alebo ja neviem, koľko si dávate predsavzatí. Vždy, keď je to v tele, buď to vedie k zlyhaniu, alebo keď to dokážete, lebo mnohí ľudia dokážu všeličo, tak to vedie k píche. Ty si to nedokázal? Každý to dokáže, keď som to ja dokázal. A vždy je to výsledok je hriech. Neposlušnosť, hriech, pícha na poslušnosť, možno väčší hriech, lebo nie je horšie ako duchovná pícha, súhlasíte? Nie je horšie ako duchovná pícha. Takže moc vzkriesenia je práve táto, toto, čo tu Ježiš hovorí, že potrebujete mať nové rúcho. Potrebujeme prežívať niečo, že on je tu prítomný, je na nás a to, čo od nás chce, aby sme poslúchali, to nie je dokonalosť. To nie je, čo by Ježiš dokázal a ako by on naozaj žil, keby bol tu. Akože nie je ho fyzicky tu. A preto by som neradil, aby ste povedali deťom, ak sedia pri počítači a pozerajú nejakú hru alebo čo, robil by to Ježiš. Môžete ich zabiť. Ježiš by asi niekoho niekde uzdravoval alebo niečo. No, tak choď uzdravovať. Viete, to sú nejaké kruté veci. Ja neviem, koľko je odpadlých kresťanov kvôli takýmto absurdným požiadavkám. A nám sa zdá niekedy, že čím sme prísnejší, tým sme lepší. Niekedy sme tým hlúpejší. Ježiš nám prispôsobil, to je jeho láska, že prispôsobil svoje požiadavky na teba tak, aby sa hodili na teba. A keď ich pokorne plníš, tak ako ich on od teba chce, tak je v tebe myseľ, aká bola v Kristovi. Aj keď nemáš skutky, aké by on mal, keby to vo svojej sláve bol. To je nesmierne dôležité. Pozrime sa na definíciu kráľovstva Božieho, lebo celé tie podobenstva sú o kráľovstve Božom. Aspoň tak sa ich snažím prezentovať. Rimanom 14.17. Tam je napísané, že kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, teda to, ako my postíme, jeme, alebo sa obliekame, alebo ja neviem čo. 14. kapitola je všetko celá o tom, že či sa obliekate, či dodržujete sobotu, šabat, alebo či jete zeleninu, alebo meso a tak ďalej. 14. kapitola Rímanom. Kto študujete Bibliu, tak ju dobre poznáte. A toto je záver tej kapitoly, aj keď nie úplný koniec. Hovorí, že toto všetko nie je o kráľovstve Božom. Kráľovstvo Božie, a tam má tri veci. Spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. A ja by som to teraz takto postavil. Je moje náboženstvo pocitom viny, naplnené pocitom viny, alebo pocitom spravodlivosti? My máme radi pocit viny, lebo sa nám zdá, že to je zbožnosť. Niekedy ho schválne vyrábame, ten pocit viny. A urobil si všetko, čo si mal. Pozor, nebuď pyšný. Pocit spravodlivosti, že Ježiš ma očistil svojou krvou, nie je pýcha. A to, ten pocit istoty, ospravedlenie z viery, a sme z viery a môžeme sa blížiť k Bohu, to nie je pocit pýchy, pretože to nevyplýva z mojej zásluhy. Ale ak som to dostal, prečo by som sa z toho netešil? Kráľovstvo Božie je spravodlivosť a ty o tej spravodlivosti vieš. Vieš, že nie je tvoja, že je darovaná, preto nie si namyslený. Ale ak máš pocit viny a na každú vec reaguješ, Pane, keby som to dokázal a Pane, čo by, a prosím a prepáč a toto a nič. Tak ale, kde je pocit spravodlivosti? Či máme zostať pri pocite viny? Pocit viny je mojžišovský. V tom, čo ste nemohli byť ospravedlení za Mojžišovho zákona, v tom sa každý ospravedlňuje, kto verí. To je kázeň z 13. kapitoly skutkov. Pavel takto kázal. To, čo sa tam nedalo, teraz je možné. Vedomie spravodlivosti je základom nového novozmluvného náboženstva. Pocit spravodlivosti. Ja som spravodlivý. Je to drze? No je to strašne drze. Ale pamätajte si na podobenstvo, keď Ježiš hovoril, že drzosť je podmienkou viery. A dokonca povedal aj také, že tí, ktorí sú násilní, tak tí uchvacujú kráľovstvo Božie. Lebo toto je násilie. Ja viem, aký som, prepáčte, svinia. Ak ja sa mám cítiť spravodlivý, tak to buď som šialený, alebo viem, že to je úplne o inom ako o mne. Tvoja spravodlivosť nie je o tebe, je o Kristovi. Luther povedal, že to je cudzia spravodlivosť. Justícia aliena, cudzia. To nie je moje, to je jeho. Ale mi to daroval. Môžem sa z toho tešiť, keď niečo dostanem? Môžeš sa z toho tešiť? Tak sa teš. To je novozmluvné náboženstvo. Že sa teším z toho, čo som nevypôsobil, nevyprodukoval, s čím vlastne nemám nič spoločného, len mi je to darované. Že som dosť drzý, aby som mal pocit spravodlivosti, lebo kráľovstvo Božie je spravodlivosť. A nie len objektívna, ale aj vedomie, že ja to mám. Pokoj. Máte pocit, že ste doma, keď ste nábožní? Ako sa cítite na návšteve, keď ste u nejakých cudzích ľudí? Možno dobrých priateľov. Čo stále viete? No kedy pôjdem domov? Jedno príslovie hovorí, že aj najlepšia návšteva po troch dňoch už stačí. Nie? Niekto povie po troch hodinách stačí. Keď ste na návšteve, musíte ísť domov. Keď máme náboženstvo, ktoré je starozákonné, starozmluvné, tak sme radi, že sa skončili. Bohoslúžby sú fantastické, konečne ste po nich. Čítať Bibliu? Úžasné. Ale už si konečne im pozrieť ten televízor. Svedčiť niekomu? Tak aj to je dobré. Ale už tú povinnosť mám za sebou. Koniec, ak koniec tvojho náboženského úkonu ťa veľmi teší, tak máš starozmluvné náboženstvo. Koniec modlitby, koniec čítania, koniec svedectva, koniec bohoslúžieb, koniec spievania. Proste koniec. ideme domov. Ale ak máš novozmluvné náboženstvo, tak si v náboženstve doma, si domáci. Ja sa nemôžem prestať modliť, lebo sa mám, proste vo mne sa to modlí, aj keď nechcem. Duch Svätý sa modlí, je to tak? Preto Pavel si trúfa povedať, neprestane sa modlite. No čo je to za nezmysel? Neprestane sa modliť, to sa nedá. Starozmluvne sa to samozrejme nedá. Ale ak Duch Svätý sa v tebe modlí, tak neustále v tebe niečo sa deje. Duch Svätý sa za nás prihovára, je to tak? Je to citát z Biblie? Úžasné. Úžasné. Novozmluvné náboženstvo. Duch Svätý v nás robí. Sme doma, nemusíme sa tešiť, že niečo skončí. Samozrejme, keď si unavený a nevládeš čítať Bibliu, tak si rád, že už skončíš, lebo si unavený. Ale to je fyzický problém, nie duchovný problém. Nevládzem napätie. Proste čítam Bibliu, zase veľké povinnosti. Čo zase to odo mňa bude chcieť? To nerobí, páne, odpust, zase to nerobí. Ja som žasol, keď som čítal životopis toho misionára Stadda, neviem, či City Stad, čo bol misionár v Číne a potom v Afrike. A on keď sa obrátil, tak že vraj si prezeral každé ráno novú zmluvu, hej, a čítal, že čo ešte by mohol robiť. A vtedy som si povedal, no to bolo také iné náboženstvo ako moje. Nie, ja som mal taký zvyk, že zopkať, viete, akože, aha, to mi stačí na dnes, jeden verš, jedno slovo, hej, mám slovo na dnes. Jedno, viac, páne, prosím ťa, dosť. Ak je to na našich schopnostiach, tak nám aj pol slova stačí, ale ak je to na Duchu Svätom, tak proste on sa stará, on sa postaral o to, aby to presne vyhovovalo na moje schopnosti, na môj duchovný stav, na to, kde ja som. Ja nemusím tak poslúchať ako vy, nemusíte tak poslúchať ako ja, pretože Ježiš za mňa a za teba poslúchol dokonalosť, zomrel a tebe pripravil presne osobný program výcviku. Sláva Bohu. Je to krásne? Nemôžete nasadiť rovnaký program kulturistiky 15-ročnému chlapcovi, 20-ročnému mužovi a potom 50-ročnému. Môžete? No, že veľmi zle to dopadne. Ten výcvik je osobný, sláva Bohu. A tá posledná vec je radosť. Nehemiáš tam má radosť Hospodinová je vaša pevnosť, vaša sila. Je to náboženstvo, ktoré máš radosťou, alebo smútkom, dôstojnosťou. Ak je strašný dôraz na to, aby to všetko bolo veľmi dôstojné, tak to nie je novozmluvné. Dôstojnosť je veľmi dôležitý pojem. Je o tom, že človek je obraz Boží. Je o tom, že hriech je vážny. Je o tom, že prichádza večnosť. A to, čo teraz robíme, bude mať večný dopad. To je veľmi vážne a dôstojné. Ale už Dávid, keď sa správal novozmluvne v starej zmluve, tak tancoval okolo tej archy zmluvy, že jeho žena si povedala, to čo je za decko, hej, čo mu šíbe. Pamätáte si na to? Radosť z vás nerobí dôstojných ľudí. Keď učeníci boli naplnení Svätým Duchom, tak si mysleli, že sa opili. To nie je veľmi duchovné, že? Museli sa tam nejako chechtať, alebo poskakovať, alebo tackať, alebo čo? Ako si myslíte, kedy si myslíte, že niekto je opitý? No keď je veľmi veselý a spieva si po ulici, ale niečo také, nie? To je, aké sú znaky opilosti? A oni povedali, títo sa opili. A on povedal, ne, my sme sa neopili, ešte je len 9 hodín ráno. Dnes už aj o 9 ráno sú Slováci opití, ale Židia pili až v noci. Takže povedal, toto ešte nemôžeme byť opití, ešte len 9 hodín ráno. Novozmluvné náboženstvo, spravodlivosť, istota, že je to medzi mnou a Bohom v pohode, v pokoj a radosť. A kto to tam nie je, je to starozmluvné. A je to niečo, čo sa neustále trhá. Ešte by, ak dovolíte, by som prešiel na to víno. Už o Duchu Svätom sme hovorili, Ale to víno je moc Ducha Božieho, iné nevidíte v Novej zmluve, tie tri veci sú zásadné, čo Ježiš zmenil. Kríž, skriesenie, vyliatie Ducha Svätého. Ja o inom neviem, čo by bolo tak zásadné, ako tieto tri veci. Ak viete, môžete povedať. Ale Nová zmluva prišla smrťou, skriesením a vyliatím Ducha Svätého. A keď sa pozriete na starozmluvné náboženstvo, tak by sme mohli vyčítať také štyri dôležité veci. Mojžišov zákon musel byť plnený alebo konaný na správnom mieste, to znamená chrám alebo stan zmluvy alebo synagóga. Teda miesto bolo veľmi dôležité. Bol veľmi dôležitý človek, ktorý to robil. Nie hoc kto mohol prinášať obeť alebo ísť do chrámu. Kto to musel byť? Kňaz. Potom ďalej, veľmi dôležité bol čas, kedy sa to robilo. Bol čas rannej obete, čas večernej obete, bol čas modlitby. Dnešné, ak chcete kalendár židovský, si môžete z internetu stiahnuť, zistíte, ako presne vypočítajú, kedy vychádza prvá hviezda. A to je nesmierne dôležité, aby ste sa presne začali modliť, keď tá hviezda vychádza. A keď sú oblaky, tak viete, keď to vychádza. Keby nebolo oblačno. Čas a posledná vec, rituál. Presný obrad. Teraz sa spýtajme sami seba. Aké dôležité je pre nás toto miesto? Je to Boží chrám? Nová zmluva hovorí, že chrámom Božím ste vy. A Ježiš povedal, kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, tam bývam. Boh dnes nebýva v žiadnom kostole, v žiadnom chráme. Ak sa tu zídeme, tak je tu, lebo my sme tu. Ale toto nie je chrám, tu nie je svätyňa, kde Boh nejakým spôsobom býva. Ja nechcem, aby modlitevňa bola znesvecovaná, aby sa tam robilo hocičo. To je istý etický dôraz, akási dôstojnosť tu platí, že tu sa dejú bohoslužby. A isté, že by som nemyslel, aby tu sa čo dialo, disko alebo niečo. Ale to je úplne o inom, to nie je náboženský predpis alebo zákaz. Keby sa kresťania nemali kde iné stretávať, tak sa stretávajú v divadle, alebo sa stretávajú v kine, alebo povedzme aj v bare. A môžu sa tam modliť. Môžu? Môžu. Ja by som nepovedal, že to majú vyhľadávať, ale ak inde sa nedá, katakomby, to bolo pohrebisko. Bol tam Boh? Bol to chrám v tej chvíli? Bol. To je nová zmluva. Zabudnite na miesta. Ideme do chrámu, ideme do kostola. Tu, pane, ty si nás už tu čakal. Tu niekedy sa tak ľudia modlia, aj naši. Pane, ty si tu už bol, kým my sme prišli. Pán prišiel s tebou, ak si kresťan. Lebo býva v tebe a nie tu. Miesta sú starozmluvný problém. Novozmluvný je, novozmluvné náboženstvo hovorí, že on býva v nás a kde sa dvaja, traja zídu, tam je uprostred. Druhá vec, ktorú som spomínal, je čas. Kedy? Alebo to je jedno, v ktorom, akom poradí to urobíme. Zoberme si čas. Kedy máme Bohu slúžiť? Je to o 10, o 9, v sobotu, v nedeľu, o tom sa kresťania hádajú, rozdelenia sú na tom. No, nová zmluva hovorí, čokoľvek robíte, robte na slávu Božiu. Ak je v tebe Duch Svätý, všetko je bohoslúžba. To znie veľmi nebezpečne však. Všetko má charakter bohoslúžby, ak si kresťan. Ale ja viem, že hrešíš. A ja hreším. Ale nad tým je Kristova smrť. A môžeš s vierou sa nechať vychovávať, aby ten hriech odstránil Boh, aby ho odstraňoval, aby si víťazil. Ale nedaj sa zmiasť tým, že nie si dokonalý. Ak je pri tebe Duch Svätý, to, čo robíš, je bohoslúžba. A môže sa na to tak pozerať. A robiť to na Božiu slávu. Všetko, čo robíte, robte na slávu Božiu. Ja mám pocit, že treba sa nadýchnuť a že to je sila. Ale to je nová zmluva. Kto je kňazom v novej zmluve? Ja? No, farár? Kto je kňaz? Kristus a my všetci. Kristus je veľkňaz, on je hlava. Ale Peter jasne hovorí, vy ste kráľovské kňazstvo. Kto vy? Kresťania. Vy nemôžete čakať, že vy sa stretávať budete s Bohom cez mňa, alebo cez farára, alebo cez nejakého, ja neviem, úradníka cirkevného. Máš priamy kontakt. Si ty sám a Ježiš a Boh. Skrze Ježiša Krista v Duchu Svetom môže ísť rovno k Bohu. To, že ja slúžim, alebo nejaký kazateľ, alebo niečo, to je čiste úrad, ktorý buď vyučuje, alebo zvestuje, alebo mohli by sme o tom hovoriť. Ale v žiadnom prípade to nie je kňaz. Ty nikoho nepotrebuješ, aby si išiel Bohu. Len to nepoužiť na pýchu, lebo to, že nikoho nepotrebujem, to znie ako Laodicea, viete, ako nikoho nepotrebujem. Ja nehovorím, že nikoho nepotrebujem, lebo už si stačím, ale nikoho nepotrebujem na to, aby mi sprostredkoval kontakt s Bohom, okrem Pána Ježiša Krista a Ducha Svätého. Je to úžasné? Samozrejme, že to niekto použije, tak nepotrebujem chodiť do kostola. No, nepotrebuješ len, že ak miluješ Boha, miluješ aj tých, ktorí Jeho milujú a si rád s tými, ktorí spolu tvoria chrám, nie? Takže ak ti to vadí, no tak si stále v starej zmluve, lebo ti niečo vadí, čo nová zmluva zvestuje ako radosť. Takže všetky tieto veci sa dajú zneužiť, aj sa zneužívajú. Ale to nevylučuje použitie, ako hovorí múdre príslovie, že zneužitie nevylučuje použitie. A čo nám ešte ostalo z tých štyroch vecí? Rituál. Zažmúriť oči, otvoriť oči, úvod, hlavná časť, záver. Zopäť ruky, kľačať, stáť pri modlitbe, ja neviem, ako spievať, postojačky, posediačky, akú hudbu mať, alebo čo. To je pre niektorých strašne dôležité. Prosím vás, to je starý zákon. Starý zákon presne predpisoval, ako má byť kňaz oblečený, ako zabiť zviera, ako ho priniesť, ako zapáliť sviečky, ako predložiť chlieb, predloženia, aké farby je stan a tak ďalej. Presne, pretože ak niečo sa presne nespraví, tak Boží trest. Nezasávam, že niekedy cirkev takto presne chce robiť rituál. Nové víno do starých mechov. To sú staré mechy. Nové mechy sú vietor, teda duch, kam chce veje, vietor, kam chce veje a nevieš, odkiaľ ide a kam ide. Duch Boží všetky tieto veci porušil a keď čítate skutky apoštolské, tak zistíte, že prvé, čo je napísané, schádzali sa v chráme a po domoch. Lámali chlieb po domoch. Viete, čo je to lámať chlieb? No to je Večera Pánova. Hádam, neexistuje posvetnejší úkon ako Večera Pánova. Súhlasíte? Kde to robili prví kresťania? No, mali na to určené starších a boli tam hokus pokus a všetko a teraz všetci po domoch. Kto to po tých domoch robil? Mali toľko apoštolov? Koľko tých domov bolo? Nebolo to nejaké znesvetenie? V Korinte im Pavel hovorí, viete čo, keď sa najete, potom prijímajte večeru Pánovu. Mali obyčajnú večeru, najedli sa. A hovorí, nejedzte to ako obyčajný chlieb, najedzte sa najskôr a už keď sú všetci v pohode, tak potom prijímajte večeru Pánovu. A čo je to za rada, ak by to bolo v chráme podľa obradov? Nové víno do nových mechov. Novozmluvné náboženstvo je, sa začína našim osobným naplnením duchom, otvorenými očami. Ja si myslím, že na toto sa dá jedine tak reagovať, že poviem, Pane, otvor mi oči, čo to mám k dispozícii. Nezabudni na to, kto pije staré, a my všetci, ja som presvedčený, že všetci, a možno, že sú tu jednotlivci, ktorí nie, ja sa vám ospravedlňujem. Ale ja si myslím, podľa môjho pozorovania, naša cirkev pije staré víno. A Ježiš povedal, kto pije staré, nechce nové. Takže moja modlitba je, Pane, keď mi dáš nové, keď budem vidieť, čo je nové, keď budem môcť žiť v moci Tvojho vzkriesenia, z plnosti ducha, buď mi milostivý, aby moja reakcia nebola, ja chcem radšej bezpečné staré náboženstvo, ktoré má svoj určený čas, padla 11:30, ideme domov, zabudneme na Bibliu, zabudneme na povinnosti, môžeme sa proste, povinnosť sme si odbili, odspievali, odmodlili, wow. Do týždňa máme kľud. Možno niektorí prídu v štvrtok na biblickú hodinu, tí to majú ťažšie. Nežijeme? Ak nie, sláva Bohu. Máte nové víno v novom mechu. Ale ja mám obavy, že ten pocit viny, nepokoja a napätia je príliš častý. Ježiš povedal tieto dve pripodobnenia, ak chcete podobenstvo, na to, aby nás upozornil, že ak chceme mať nové rúcho, tak nestačí len záplata. Nemôžeš žiť v duchu 2 hodiny v nedeľu. Tak celý. Musíš mať moc vzkriesenia na celý svoj život. Čokoľvek, zamestnaní, ja neviem, kde pracuješ, alebo s tým susedom, s ktorým sa nevieš zniesť, alebo s partnerom, s ktorým si sa rozviedol, alebo niečo. Vo všetkom musí byť Duch Svätý. Amen? Vo všetkom. A keď nevieš ako, modli sa modlitbu Efezanom. Pavel sa tam modlí, Efezania boli prví kresťania, určite boli naplnení Svätým Duchom. On hovorí, modlím sa, aby vám Boh dal ducha zjavenia a otvoril oči. Si myslím, že táto modlitba je niečo, čo je strašne dôležité pre nás. Pane, otvor nám oči. Žijeme starú zmluvu v novozmluvnom období. To je úplná tragédia. To je ako keď niekto hladuje a vedľa je plný stôl jedla. A on tam hladuje, nemám čo jesť, pane, dajte mi, veď si zabe. Nevidím, tam nič nie je. Nech nám je Boh milostivý a ja dúfam, že nás to povzbudí k tomu, aby sme čakali. Nezačníme pocitom viny. Pane, odpusť, že teraz toto nemáme a prosím ťa, daj, aby sme. Otvor mi oči. Som sa vedel z toho radovať, že som prijatý, že som v pokoji a že moje náboženstvo nie je viazané na tie 4 Mojžišovské oblasti. Rituál, miesto, kňaz alebo nejaký človek a čas, kedy. Že to mám vždy a všade, na každom mieste, na slavu Božiu. Pane, ďakujeme ti, že si priniesol novú zmluvu a že tá platí. Buď v nemilosti, keď som toto hovoril, a všetkým nám, aby nám sa otvorili oči, aby sme tú radosť, ktorú tvoj duch dáva, mohli naplno prežívať. Obnov svoju cirkev. Daj, aby tie štruktúry, ktoré zväzujú, boli rozbité, ale nie len nejakou rebéliou, ale mocou života, ktorý pochádza z tvojho Svätého Ducha. Amen.